halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemyada Geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhegaystayaal, waa jimce 19 bisha February sanadka 2016. idaacaddeenna galabnimo waxaa idiin daadahaynaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda waxaa ka mid ah tirinta codadka doorashooyinka Uganda maanta bilaabatay, iyadoo codadka ilaa iyo hadda la tiriyay uu ku horeeyo madaxweynaha talada haya Yoweri Museveni.
28,000 in ka badan oo meel oo cod inay ka dhacaysay ayaa 10,000 oo ka mid ah hadda la helay, 62% madaxweynaha weli ku wata.
Waxaa kaloo idiin haynaa dagaalo saaka aroortii Al-Shabaab iyo dowladda Soomaaliya ku dhex maray degmada Shalaanbood ee gobolka Shabeelle Hoose.
Magaalada Nairobi oo la baadigoobayo libaaxyo ka baxsaday xarunta duurjoogta lagu ilaaliyo.
Waxaa kaloo idiin haynaa
ruuxda Islaamka ruux bay leedahay. Ruuxdeedu waxa weeye qofkii faqiirka ahaa in la siiyo mudayn, waa in la siiyo bilaa dusaar ah. Waxaa kaloo ka mid ah in zakada la bixiyo dadka fuqarada loo qeybiyo, in la dhiso meelaha waxbarashada iyo meelaha ummadda anfacaya. Waxaas oran waxaad moodaa ilaa hadda inay ku kooban yihiin inay xaggii muraabaxada iyo rabshagooda ay ka fakirayaan. Laakiinse qaybtii kale bulshada run ahaantii waxaan oran karaa maahantii waa maqan.
Codadkaasina waxay qayb ka yihiin barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo maanta ku saabsan qaabka ay u shaqeeyaan bangiyada Islaamka.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore wararkii ugu dambeeyay caalamka. Ugu yaraan 40 ruux ayaa ku dhimatay weerar ay diyaaradaha reer galbeedku ku qaadeen gudaha Liibiya, gaar ahaan xadka uu dalkaasi la wadaagay Tunisia, sida ay sheegeen saraakiil Jimcaha maanta. Duqeymaha ayaa burburiyay dhismo ku yaala magaalada Sabratha ee galbeedka ka xigta magaalada Tripoli, caasimadda dalka Liibiya, halkaasoo la sheegay inay ku xoogan yihiin kooxda Daesh. Wargeyska New York Times ayaa waxa uu ku warramay in diyaaradaha Mareykanku ay duqeeyeen xero magaaladaasi ku tiilay, oo la sheegay inay joogeen milishaad ka tirsan ISIS, halkaasoo la tilmaamay inay ku dhinteen 30 ruux oo ka mid ahaa milishaad ay ISIS qoronaysay. Afhayeen u hadlay Pentagonka ayaa VOA u sheegay in weerarkaasi uu jiro, laakiin waxa uu ka gaabsaday inuu faahfaahin waqti xaadirkan uu bixiyo.
Mareykanka iyo Ruushanka ayaa bilaabaya Jimcaha maanta ah dadaallo lagu doonayo in xal waara loogu helo dalka Siriya, islamarkaana wax looga qabanayo xaaladda bini'aadanimo ee dalkaasi, gaar ahaan goobaha ay colaaduhu ka socdaan. Labada waddan ayaa arrimahani waxaa kala shaqeynaya qaramada midoobay, waxayna si wadajira u gudoominayaan shir lagaga hadlaya xabad joojinta Siriya ee ka socda magaalada Geneva ee dalka Switzerland. 17 waddan oo la socda xaaladda Siriya ayaa qorsheeyay guddigan kadib markii arrimahaasi ay uga wada hadleen shirkii ka dhacay magaalada Munich ee dalka wa magaalada Munich toddobaadkii tagay. Waxay kooxdani sidoo kale ayiday qorshahaasi lagu ballaarinayo gargaarka bini'aadanimo ee la siinayo dadka aadka u liitay reer Siriya.
Natiijooyin horudhac ah oo laga helayo doorashada madaxtinimo ee dalka Uganda ayaa muujinaysa in madaxweynaha xilka haya Yoweri Museveni uu ku horeeyo xilli degmooyinka qaar ay codkoodu dhiibanayaan maanta kadib dibudhac ku yimid shalay. Guddiga doorashada ayaa sheegay in 62% uu Museveni ku horeeyo ilaa iyo 73% xarumaha doorashooyinkaasi ee codadkii la tiriyey. Ninka ku xiga oo Kizza Besigye ayaa leh 33% codadka la dhiibtay. 63 goob cod bixinta oo ku yaala magaalada Kampala iyo degmada Wakiso ayaa la sheegay inay ku xoog badan yihiin tagayaasha mucaaradka, halkaasoo hadda ay codayntu ka socoto.
Laba wiil oo Falastiiniyiin da'yara ayaa tooray ku dilay nin Israa'iil ah, kuna dhaawacay mid kale suuq ku yaala daanta galbeed goor dambe oo Khamiistii shalay ahayd, goor inta aan iyagana toogasho lagu dilin. Suuqa weerarkani uu ka dhacay ayaa ah suuqa aad markaasi ay uga dukaameystaan Falastiiniyiinta iyo Israa'iiliinta. Militariga Israa'iil ayaa goor dambe sheegay ninka la dilay uu ahaa 21 jir askari ah oo aan xilligaasi shaqo ku jirin. Madaxweynaha Israa'iil Reuven Rivlin ayaa sheegay in Israa'iil ay si xoogan ugu markaasi istaagi doonto inay jawaab adag ka bixiso arrintaasi, isla markaana dib u soo celiso deganaanshiyaha dadka shacabka ah. warkaasi aad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington wararka soomaalida ku saabsan waa inoo soo socdaane marka horese uganda dalka uganda waxaa maanta bilaabatay tirinta codadka doorashada madaxtinimada ee dalkaasi ka dhacday inkastoo maanta oo jimcaha ay meelaha qaarkood markaasi ee codadka laga dhiibanayo natiijooyin hordhac ah ayaa sheegaya in madaxweyne yoweri museveni uu ku horeeyo codadka ilaa iyo hadda la tiriyey dhinaca kalena hogaamiyaha mucaaradka ayaa mar kale maanta la xiray warbixintan waxaa noo soo koobaya jamaal axmed cismaan
guddigu waxa uu sheegay in 62% uu museveni ku horeeyo ilaa iyo 73% xarumaha doorashooyinkani ee la tiriyey ninka ku soo xiga oo akiza biziji ayaa leh 33.5% codadka la dhiibtay angela tozigoma oo ka mid a muwaadiniinta waddanka uganda ee codadkooda dhiibta ayaa v o a la hadashay
waxaan u hayaa dalkayga dareen waxaan aaminsanahay inaan aragti ku leeyahay hagaajinta mustaqbalka uganda waxaan aaminsanahay in codkayga uu aad muhiim u yahay uuna leeyahay awooddaasi marka waan imid waxaan ka niyad jabay inaan shalay dhiiban codkayga waxaan u haystay in rajadaasi ay baaba'day ilaa iyo inta looga dhawaaqay in ay jirtay fursad kale oo lagu codayn karo taas oo aanan lumin karin
goobaha codbixinta badankeed ayaa la xiray 4 galabnimo hase yeeshee qaarkood ayaa furnaa ilaa iyo 7 fiidnimo shalay waxaa jira kuwo maanta oo jimcaha dib u furmaya sida uu sheegay guddiga doorashada museveni madaxweynaha hadda xilka haya ayaa la filayaa inuu ku guuleysto doorashada uganda kaasoo xilka madaxtinimo la wareegay sannadkii 1986 kadib 5 sano oo dagaal jabhadeyn ahi waday dad badan oo reer uganda ayaa madaxweyne museveni ku ammaanay in waddanku uu xasiliyey islamarkaasina dhaqaalaha wax ka bedelay
jamaal axmed cismaan ayaa warbixintaasi noo soo jeedinayay
haddaba guud ahaan sidee ayay u dhacday codbixinta doorashada uganda natiijada doorashada haddii madaxweyne museveni uu ku guuleysto mucaaradku ma aqbali doonaan su-aalahaas iyo kuwo kale ayuu ismaaciil xuseen farajar ka wareystay xasan shire sheekh oo ah gudoomiyaha guddiga difaacayaasha xuquuqul insaanka ee bariga afrika oo ka mid a dadka kor kala socda doorashada uganda ka dhacaysa
doorashadu way bilaabatay si waxay u bilaabatay dhinacyo kala duwana dadka uganda degan 80% waxay ku nool yihiin magaalooyin yaryar ay ka baxsan magaalooyinka caasimadaha waaweyn taaba waxaa u malaysaa in qoladan doorashada qabanqaabinaysa inay culays ka saareen in alaabadii doorashada imkaaniyeedkoodii in habeen ka hor la geliyo laakiin magaalooyinkii waaweynaa sida ay ka mid tahay kampala ay ka mid tahay wakiso oo u dhow maaragtay meelaha kampala oo ilaa 3 million oo dad ay ka codeeyaan waxaad aragtay in sanduuqyadii iyo waraaqihii maaragtay lagu ridayay ee doorashooyinka asaasku ahaa in muddo saacado ah maarar qaarna aan acceptable aan ahayn oo wax loo dulqaadi kara aan ahayn oo ilaa 7 saaca inay geyn kari waayeen
waan gartay marka maxaa keenay dib u dhaca maxag farsamay ahayd mise arrimo kala sababayey
wallaahi anigu ma ihi dadkan maaragtay oo conspiracy maaragtay amba waxaan maaragtay waxyaala ka sheego lakiin waxaad u malaysaa magaalooyinkii waaweynaa oy ahayd oo xaruntiina ay ku tiilay in maaragtay gacanbidixayn yar ay ku dhacday taasna ay keentay in dad fara badan ay u qaataan war magaalooyinkan waaweyn oo intooda badan u ah meel maaragtay aada looga taageero mucaaradka armaasaa loo yeelay laakiin doorashada qof kastoo doorasho u istaagtay oo liiska ku jirtay waxaan jecelahay inay codkeeda ay diibatay waana aragnay habeenka waa marray xal oo dhan waan maraynay oo tirintaan ka qayb galaynay sida wax u dhacayaan baan ka qayb galaynay marka hadda tirintii baa socoto
waan gartay hogaamiyaha mucaaradka waa la xidhay oo 24 saacadood ugu dambeeyeen waxay noqonaysaa muddo 2 jeera in la xidhay maxaa loo beegsanaya hogaamiyaha
marnaba in la xidho ma ahayn horta arrintu arrinta guddiga doorashada u taalla ma aha markay noqoto sharciyaba yaalla meeshan oo annaga aanan jeclayn in maaragtay ay yaallaanba laakiin sheegaya in ninka musharaxa ah amba qof kastoo muwaadin oo markaa tartan ka qayb galayay in si baddimaad ah uu ninka boliiskaasta ugu sheegaa meelaha uu isurursi ku samaynay waxaad moodaa oo eedeyntu ay ku taagan tahay mar walbaba in hogaamiyaha mucaaradkii uu mar walbaba uu ku yahay jalanjar wuuna sheegtay isaga wuxuu yidhi defiance amba maaragtay amar diidnimo ayaan doonayaa inaan awood ku tago. taasina waxay keentaa markaasi in uu mar walba isku dhac uu ku yimaado isaga iyo dadkii baysiga ahaa ee ka dambeynta sharciga ilaalinaya ee booliiska ahaa. anigu waxaan qabnaa haddaan nahay dadka xuquuqdaadana ka shaqeeyo in arrintaasi arrin la dhaafi kariya ay ahayd. xagga dowladduna aysan maaragtay arrintaasi iyo gacan dheer la aadin, isagana inuu ka waantoobo uu sugo codkiisa buu baxsaday. dadkii taageersanaa codkoodii way baxsadeen, waa dhegaysanaynay magaalada oo dhan isagaa ugu sarreeyo meel kastoo laga bixinayo codka.
waan gartay
laakiin tuulooyinkii meelihii kale baa socoto. hadda waxaa maaragtay 28,000 in ka badan oo meel oo cod bixin ay ka dhacaysay ayaa 10,000 oo ka mid a hadda la helay. 62 madaxweynaha weli ku wata,
isagana
33 buu joogaa.
waan gartay
inuu ka warsugo ilaa doorashadu ay ka dhammaato cod bixinteedii iyo tirinteedii, ka dambana markaasi wixii uu ka qabo uu ka sheego. laakiin hadda xiritaan ma jiro uu boliisku leeyihiin. mar walbaba meeshii khaladku ku galaya baan ka kaxeenaa, gurigiisa baan geynaa idheen, gurigiisa baan dhahnaa war meeshan joog.
hogaamiyaha mucaaradka wuxuu muujinayaa kalsooni darrou leeyahay, horena doorasho xor ah oo xalaalay meesha ugamay dhicin, haatanna ma filayo. marka maxaa isaga laftigiisa kalsooni darrada ku riday oo uu ka baqayaa oo idiin muuqda?
wallaahi in muddaaba arrintaa way taagnayd uganda. doorashada ka hor cabaad badan baa dadka mucaaradka ah ay keenayeen iyo dadka ururada bulshada ee ugandeeska ah ay leeyihiin guddiga doorashadu, guddi oo qof doorashadii gelaya oo ah madaxweynihii uu magacaawda weeye, therefore asaga bay u shaqaynayaan oo ma madax bannaana. waxay leeyihiin looma sinno ololayaasha qaabka loo gelaya. arrimo badan bay soo jeedinayeen muddo socotay, laakiin intaba dhegjaraq looma siinin. waxay soo jeediyaan mar walba in maaragtay markaa therefore dadkaasi waxa ay qabtaan inaysan wax xanqa ku dhisnaan karin. aniga hadda waxaan kuu sheegayaa aniga aan nin oo u kuurgalaya doorashadan, kii kalena u kuurgalay oo caalamiya baan ahay oo garanayaan doorashooyinka inay xor yihiin in kale. inta aan arkeen hadda ee dadku say codkooda u baxsheen, si loo tiriyey oo qof walbaba qof matala uu taagan yahay oo si meel bannaan oo baaf dhexdiisa lagu tiranayo oo dadkii inta ku heeraarsadaan ay goob ku fiirsanayaan, qof walba mucaaradka ninkii wakiilku ahaa, muxaafadka ninkii wakiilku ahaa, uu numberka isagana uu u dirayo xarumahoodii, xisaaba saas u dhacayay oo caalamkina wada arkayay in la yidhaahdo xisaabtaasi aan bedelno oo aan dhahno xisaabtaasi waa khalad ee xisaabtan baa saxa, waa dhib badan tahay.
gudoomiyaha guddiga difaacayaasha xuquuqda insaanka ee bariga afrika xasan shire sheekh ayuu kaasi ahaa oo la hadlayay ismaaciil xuseen farjar.
ka imanaya gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegaya in maleeshiya ka tirsan ururka al-shabaab ay saaka weerareen magaalada shalaambood, halkaasi oo la sheegaya inay waqti kooban qabsadeen qeyba ka mid a degmadaasi, inkastoo markii dambe ciidamada dowladda oo kaashanaya AMISOM ay dib u riixeen. weerarka shalaambood wuxuu noqonayaa weeraro xiriir ah oo maleeshiyada al-shabaab maalmihii lasoo dhaafay ay ku qaadeen degmooyin ka tirsan gobolka. haddaba weerarkaasi maanta dhacay ee shalaambood ka dhacay iyo arrimaha gobolka ayaa maxamed cabdisandheere waxau qadkii telefoonka ee magaalada afgooyo kula xiriiray guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose Ibraahim Aadan Cali Ibraahim Najax.
bismillaahi raxmaan raxiim. walaalo waa maasan tahay degmada deegaanka shalaambood. wax dagaal ah oo shabaab ay kusoo qaadeen oo ka dhacay ma jiro. deegaanku waa deegaan nabdoon, degmooyinka ugu nabadda badan hadda gobolka shabeellaha hooseena kamid tahay oo shalaambood. uma badna meelaha shabaabku ee dagaalada ku dhufa ka dhaqaaqda ay ka sameeyaan uma badna. inta badan waa deegaan nabad ah oo ciidan kaxooga dalka Soomaaliya iyo AMISOM ayaa jooga. wax dhibaata haba yaraatee hadda ka jiraana malaha.
marka waxaad noo xaqiijinaysaa in maanta ayna shalaambood waxba ka dhicin?
maya, wax dagaaloo ka dhacay ma jiro. haddaa rabti shacabka deegaanka weydiin kartaa.
anagu
dagaalada hadday dhacaan ma qarinno oo maaragtay dad daboola manihi. waan qiraynaa shabaab gobolka way joogaan. hadda meel hadda maaragtay culeysyo fara badan oo laga soo saaray gobollada kale sida shabeellaha dhexe iyo hiiraan iyo gobolka baay culeysyo laga soo saaray dartooda gobol shabeellaha hoose ay xooggooda hadda isugu yimid oo aan garaynaa middaas in mar walbaba ay meel kastoo nabad ay dagaal ka geysan karaan ama ay ku qaadi karaan
waakarana
laakiin hadda wax dagaala oo deegaanka shalambood ka baxay haba yaraatee ma jirto.
Waan gartay. Waxaan ogeyn in saddex isho ka hor degmada Afgooye ururku uu soo galay kana baxay dowladdu ay tiri annagaa dib uga riixnay. Marka waynu ogeyn maalmo dhexdaasa in gacanta soo dowladda iyo ciidamada amsimo dhinaca iyo al-shabaab uu muddo saddex afar cisho gudahooda aada isugu badbedelayey. Waa adigan hadda sidoo kale sheegaya in gobollo badan ay ka yimaadeen isugu yimaadeen shabeellada hoose, bal xaaladdu sida ay tahay haddaad dadweynaha mar labaad u sifaysta?
Horta shabaabku gobolka shabeellaha hoose way joogaan, taas difraad maleh. Waxayna joogaan meelihii ay joogeen intaan hadda xilkan aniga la ii magacaabin, ayay joogaan meelo cusub degma ha noqoto ama deegaan ha noqoto oo ay la wareegeen haba yaraatee ma jirto. Laakiin way ka khatar badan yihiin sidii markii hore ay ahaayeen. Hadda maadaama culeysyadaas faraha badan gobollada kale laga soo saaray oo dhaqdhaqaaq fara badan bay wadaan oo mar walbaba inay meel un dhib ka geystaan haddana ka baxaan, haddii aan middaa ka gudboon su-aasha u gudbo ah marka gacan ku haynteeda shabaab marka maaragtay dagaalku ma qabsan kolley markaas qaababkay u dhacdaba u dhacday ciidanka xoogga dalka oo meesha joogay iyo booliiskii iyo nabad sugidii iyo maaragtay amisoonti meesha joogtay oo dib uga soo baxay magaalada ayaa u fududeysay. Markay ku laabteenna shabaabka meesha way baneeyeen sida caadadoodu ahaydba, oo markay meel ayaga maaragtay la wareegaa markii loo soo socdo ay ogaadaan way ka baxaan. Midda Afgooye waa sax, shabaabka habeen adiga halkii ilaa lix iyo toban daqiiqo oo saqda dhexe ah ayay dagaal kusoo qaadeen degmada Afgooye. Waa lala dagaalay oo waxay soo weerareen meelihii maaragtay ay fadhiyeen ciidamada amniga muddo adiga aan ka badnayn labaatan iyo shan daqiiqo ayuu dagaalka socday. Kadibna dib ayaa loo riixay. Wuxuu kaa un dagaalkaas uu ahaa dagaal maaragtay ku dhufo ka dhaqaaqa oo badanaaba shabaabka meel
kasta
oo Soomaali kamid ay ka geystaan. Marka wax oo hadda intaa dhaafsiisan meesha ka sameeyeenna ma jirto.
Waan gartay. Waxaad xustay in muddo aan saa u dheerayn ka hor lagu soo magacaabay xilka gudoomiyenimo ee gobolka shabeellada hoose, dadku wax badan oo ay fahmi kari laayihiin ayaa jiro ku saabsan ciidan meel degganaa oo ayarsaga baxa al-shabaab oo soo gala haddana ciidanka soo noqda, deegaano badanna way ka dhacdo hal meel keliya maaha. Marka bal siyaasad ahaan haddaad dadka u sharaxdid maxaa ka socda ee dadku ayna fahmi karaynin ee keenaya in ciidamadu meel lagu tabacay oo lagu rafaaday intay ka baxaan ayar shabaab kusaga soo galo?
Walaalo, horta aniga xilkan waxaan la wareegay 18-ka bishii hadda lasoo dhaafay. Waxaan malaynaa maantana 19 waaye bisha 31 maalin ayaan hadda hawshan maaragtay maamulka gobolka anigaan hogaaminaya aan wadnaa. Shabaabka maaragtay deegaanada qaar sida hadda tusaale ahaan midaad adigaa soo qaadatay meel ay kasoo baxaan oo meel kale maaragtay haddana shabaabka haddana dib loogu laabto waxay ku fiicnayd ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. Horta annaga ma xukunno oo ka maamul ahaan annaga ma maamulno daruufkooda annaga maaragtay hoose waa naga waraynaa oo waxbaan ka maqalnaa. Laakiin inay meel qabsadaan annaga uma dirno, inay kasoo baxaanna annaga ma amarno. Oo amarkaas maaragtay talis ay leeyihiin dowladda federaalka ayaa maaragtay si toos ay uga amar qaataan, talis gaar bay leeyihiin. Waxaan dhihi karaa un keliya masiid dara ayay ahayd in marka laga soo baxo ama meelaha kale oo la midka ah ee mar walba ciidanka intay xoreeyaan oo xoreynteedana ay dadku dhintaan oo markaas kadib haddana la sii hayn waayo laga soo bax, waa nasiib daro guud oo jirta. Waan rajaynaynaa annaga ka maamul gobol ahaan inaan maaragtay dowladda dhexe iyo taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliya kala shaqeyno arrimo noocaas oo kale inaysan dib dambe usoo noqon haddii allay.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose Ibraahim Aadan Cali Ibraahim Najax oo u warramayay wariyaheena Maxamed Cabdisandheere. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
galab wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale, magaalada Nairobi waxaa la raadinayaa tiro libaaxiya oo la sheegay inay ka baxsadeen xarunta duurjoogta lagu ilaaliyo ee magaaladaasi. Warbixintan waxaa soo diray Yaasiin Ciise Wardheere oo Nairobi jooga.
warka soo baxay maanta hay'adda duurjoogta waddanka Kenya marka la soo gaabiyo loo yaqaan KWS ayaa waxa ay baytaysaa lix ka mid ah libaaxyada waaweyn ee ku jiray Nairobi National Park oo ah xarunta weyn ee duurjoogta magaalada Nairobi. Libaaxyadaasi ayaa la tuunsan yahay inay u baxsadeen dhulka kaymaha ee duleedka magaalada Nairobi, xaafadda la yiraahdo Langata oo olog la ah xarunta duurjoogta. Sida uu sheegayo madaxa isgaarsiinta ee KWS Mr. Paul Udoto, waxaan la hubin ilaa iyo haatan tirada libaaxyada ka maqan xaruntaasi. Libaaxyadu waxay ka mid yihiin qaybaha xayawaanaadka duurjoogta ee sida weyn loo ilaaliyo, waxaana loo bandhigay dadweynaha waddanka Kenya inay soo sheegaan rag iyo ruuxba wixii arka, iyadoo loo qaybiyey warbaahinta meelaha dadku ay isugu yimaadaan iyo goobaha kale ee muhiimka, taleefano lacag la'aana kuwa hotlaynka la yaado oo ay ku soo baytin karaan markii ay arkaan. Sanaanadkiiba waddanka Kenya waxaa la qiyaasaa inay ka lumaan boqol ka mid ah 2,000 ee tirada libaaxyada waddanka Kenya ka tirsan duurjoogta, kuwaasi oo loo aanaynayo bini'aadamka oo tiradiisu ay sii badanayso, beeraha oo ku badanaya meelaha qaarkood, dadka xoolaha raacda iyo weliba dhaqashadooda oo dhulkii duurjoogta ku sii baahaya, isbedelada cimilada iyo weliba xanuuno kale oo duurjoogta halakeeya. Libaaxyada ayaa laga yaabaa waxay u baahan yihiin daryeel gaara oo heer nololeedkooda ku saabsan iyo meelo lagu ilaaliyo, sida uu sheegay afhayeenka u hadla hay-adaha duurjoogta Paul Udoto. Waxaana ay calaamad u yihiin duurjoogta kale marka loo eego soo jiidashada dhinaca dalxiiska xayawaanaadka loo yaqaano shanta baxaldilayaasha ama Big Five oo uu libaaxu horseedka ka yahay, isla markaana aad ay u jecel yihiin daawashadooda dadka ajnabiga ahi. Tiro ahaan, sanadkii 2002 libaaxyadu waxay ahaayeen 2,794, halka tiradoodu ay hoos uga dhacday 2,208 sanadkii 2004. Haatanna waxaa KWS ay shaaca ka qaaday in tirada libaaxyada dalka Kenya ku sugan ay tahay 2,000 oo keliya. Yaasiin Isa Wareere, VOA Nairobi.
Waxaan halkan aan rabaa inaan ka ardeeyo Soomaali uga ardeeyo cadaalad darada ka dhacday xubintaanka baarlamaanka.
Dhegeystayaal raalli ahaada codkaasi, halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. Dhegeystayaal, haddii ay ku dhaafaan barnaamijyada iyo idaacadaha v o a, waxaad dib uga dhegeysan kartaa boggeena internetka ee v o a somali .com.
markana xiriirlayaha gobolka Minnesota Andrew Luger ayaa sheegay in la qabtay maxkamadna la soo taagi doono muwaadiniin Mareykan oo lagu eedeeyey inuu hubka si sharci darro ah uga ganacsanayay kana iibinayay dhalinyaro Soomaaliya. Wariyaha V O A Maxamuud Mascade oo Minneapolis jooga ayuu wareysi arrintaasi ku saabsan la yeeshay Cabdiraxmaan Mukhtaar oo maamula xarun wax u qabata dhalinyarada iyo bulshada Soomaalida ee gobolkaasi ku dhaqan. Waxaan ugu horreyn weydiiyey ninkan lasoo qabtay iyo dembiyada loo haysto.
Shaqsiga la soo qabtay waa nin magaciisa la yiraahdo Ethan Fieldman, wuxuuna deganaa magaalada madaxda gobolka Minnesota ee St. Paul. Waa nin in muddo ah lagu daba jiray sababtoo ah wuxuu ahaa qof ka ganacsada hubka si sharci darro ah.
Hubkii marka laga gatay oo isaga sida sharci darrada looga gatay, miyay jireen wax dambiyaha lagu galay?
Waxaa la ogyahay oo la cadeeyey ninka waxyaabaha loo haystana ugu waaweyn waxaa way hubkii isagu sharci darrada u gaday ayaa qaarkood dembiyo lagu galay, dad lagu dilay, qaarna waxyaaba lagu dhacay. Marka taas way waxa ugu daran. Waxaaba ka mid ah xitaa qof dharcad ah oo dowladda u shaqeeya ayaa ka gatay isagoo iska dhigay qof shicib ah, ayuu si sharci darro ah uga gaday. Marka waxyaabaha ugu badan ee lagu haysto waxaa weeye hubkii uu gaday ayaa dembiyo lagu galay.
Waa tahay Cabdiraxmaan, waxaan ognahay Soomaali fara badan baa gobolkan ku dhaqan oo dhalinyaradoodu marar badan ay isdilaan iyaga Soomaalida lafteeda ee la dilo. Dabcan hubka la adeegsado waa mid sharci darro ah sida muuqanaysa. Maxaad isleedahay marka qabashada ninkan oo kale kuwa la midka oo kale haddii lasoo qabto waxay ka taraysaa dilka Soomaalida dhexdeeda inuu isdhimo?
Walaalo, aad iyo aad ayay wax weyn ooga taraysaa, sababtoo ah sidaad ogtahayba dembiyada dhalinyarada Soomaalida ee kala galaan waxaa inta badan lagu galaa hub sharci darro ah oo dadka ninkan oo kala ah sida sharci darada hubka u gada ayaa laga soo iibsadaa. Waxaad ogtahay waddankan aad ayaa dad badan ayaa loogu laayaa iyadoo loo adeegsanayo hub sharci darro ah. Bishii dhammaatay January, madaxweynaha dalka Mareykanka Obama aad ayuu arrintaas uga hadlay. Wuxuu si toos ah weliba uga hadlay dadka ninkan oo kale ah hubka sida sharci darrada ah uu iibinaya. Haddana sida gobolka Minnesota kale magaaladii hore isaga uu deganaan jiray uu kasoo jeeday Chicago kale dembiyada dhalinyarada aadka ugu badan tahay waddankan dhalinyarada da'doodu ay ka yar tahay 25 ilaa 30 waxa ugu badan ay u dhintaan waa israsaaseyn iyo cudurro kale oo ma dhintaan. Taas waxa ku tusaysaa marka ninka noocan oo kale marka la qabto hubka sharci darrada gadaya waxaa yaraanaya dhalinyaradii ama manduriyaal ha gadaan ama dembiye kale ha galaan. Inta badan waxaa laga hadlaa uun dhalinyarada maaragtay isdisha xabadii ay isku dhufteen u dhinta, laakiin qaar badan oo aan ugu yaro bukaan socod ah ayaa jira oo dhaawici ku dhacay. Kuwa badan waxaa jira hubkaas dembiye ku gala oo wax ku dhaca. Marka arrinta noocan oo kale waa guul u soo hooyatay guud ahaan bulshada Minnesota, gaar ahaan bulshada Soomaaliyeed, sababtoo ah ma ogin inuu yahay shaqsiga sida gaarka ahaaneed uga gadan jiray nin kale, Allah wacala ma ogin. Laakiin waa maaragtay caruur baa meesha ku korsanaa, dad amniga jecel ayaa nahay gobolkiina degan. Marka wax kasta oo nabadda iyo amniga suga aad ayaan ugu farxayna.
Weliba sida warbixinta ay kasoo baxday xeerarleha guud ku qornaydna, xiritaanka ninkani waxay yareynaysaa mid ka mid a irdihii sida sharci darrada ah hubka lagu kala gadanayay ayaa lagu sheegay. Marka dhalinyarada la shaqeysaa fara badan, muddana waad la shaqeynaysay, dhibaatada dhalinyarada ee gobolka Minnesotana way dhinacyo badan tahay. Arrinta dilkoon hadda hubka la xiriirtaynu ka wada hadlaynana dabcan Soomaalida aad bay ugu badnayd. Dhowrkii bilood ee hadda lasoo dhaafay inta dhalinyarada la shaqeynaysay ama aad magaalada ka wareysay, wax isbedela miyaa ku yimid? Isdilka dhalinyarada dhexdeeda ma kor ayuu u kacay, ma hoos buu u dhacay, ma sidiisiiba haddaad iga warantaa arrintan?
Horta waxaa arrin aad loogu farxa ah horta in horta isdilkii uu hoos u dhacay u yaryahay, laakiin waxaa nasiib darro ah si kastoo isdilku u yaraado hal shaqsi xitaa haddii la dilo ama hal iyo laba la dilo waa wiil hooyo dhashay, waa wiil ay waalid ama wiil iyo gabar ay waalid dhaleen, waa qof bulshadii ka dhintay, weli waa wax na saameynaya. Marka nasiib wanaag dembiyada hoos ayara, laakiin waxaa hadda nagu soo aadan waqtiyadii iskuuladii ay xirnaayeen waa waqtiyadaasna waa waqtiyadii dembiyada badan la galo, waa waqtiyadii aan jecelnaha dhalinyarada inaan mashquulino.
Si kooban maxaad is leedahay bulshadu ha sameeyaan si looga hortago waqtigan aad sheegayso ee fasaxyada ee imaanaya inay dilal iyo dhibaato aan uga dhicin dhalinyarada dhexdeeda?
Walaahi bulshada waxaan kula talin lahaa, waana ogahay dad badan oo dadaalay inay jiraan, in fursado loo abuuro dhalinyarada. Haddii dhalinyarada hadda shaqooyinka waqtigaas oo kale iskuulada xiran yihiin ee dhalinyaradu ka shaqeeyaan hadda la buuxiyaa, in laga faa'iidaysto waalidiinta carruurtooda shaqooyinka hadda u raadiyaan, waalidiintii awoodo carruurtooda inay dalxiis meel kale u geyn karaan, xitaa in waqtigaas fasaxa ay uga faa'iidayaan maadaama ay tahay waqtiyadii dambiyada la galo.
Cabdiraxmaan Mukhtaar oo maamula xarun dhalinyarada iyo bulshada Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota wax loogu qabto ayuu kaasi ah, wuxuuna la hadlayay wariyaha VOA da Maxamuud Mascade.
dhegeystayaal, markana kusoo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka, Sahre Ciidla Nuur ayaa noo soo diyaarisay nalana socodsiinaysa. wacana wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkeena faaqidaada toddobaadka. Waynu ku eegi doonnoo qaabka ay u shaqeeyaan bangiyada ku howlgala nidaamka islaamiga ah ee dunida ka jira, gaar ahaana kuwa Soomaalida. bangiyada ku shaqeeya nidaamka waafaqsan shareecada Islaamku waxay horukac muuqda dunida ka sameeyeen 25-kii sannadood ee ugu dambeeyey. Shaqaahaan waxay kala siman yihiin bangiyada kale ee ganacsiga ee dunida, balse waxay kaga duwan yihiin mamnuucidda ribada amaba lacagaha dulsaarka ee sii kordha markasta oo qofka amaba shirkadu ay deynta qaadato lana sii daahdo bixinteeda. waxaa kobaca bangiyada islaamka ahi si fiican u muuqdeen markii hoosudhac dhaqaale uu ku habsaday bangiyada reer galbeedka iyo guud ahaanba wadamada ku yaala yurub iyo amerika xilligaasi oo ay dadka dhaqaalaha falanqeeya sheegeen inaanu si weyn u taaban dhaqaale burburkaasi bangiyada islaamiga ah xirsi dirir oo ah guddoomiyaha bangiga east african bank ee ku yaala jabuuti wuxuu sharaxaad ka bixinaya kobaca dhaqaale ee bangiyada islaamiga ah ee dunida
dhaqaalaha islaamku runtii aad buu kobacayaa maaragtay bangiyada islaamiga ahi gaar ahaan iminka sanadadii maaragtay ay ugu korrimada badbaaya waxay ahayd 2018 ama 2019 ilaa 2014 oo ilaa 1919 ay koreen iyadoo runtii aanay weyneyn isbadda ay ka yihiin dhaqaalaha adduunka oo 2% weeyaan bangiyada islaamku haddana wadamo badan bay ayay yihiin aqlabiyadda maaragtay bangiyada islaamku iminka suuudiga oo kale waa 25% ilaa soo danba laydhaa bangiyada islaamiga ah intay maaragtay suuqay haystaan sidoo kale baxrayn waa intaan lamid a malaysia ilaa 16% ilaa 17% wadamada iraan iyo suudaan oo kale waa 100% bangiyada islaamiga ahi marka waa 100% caalamka
sidoo kale xirsa dirir wuxuu faahfaahinayaa shaqada bangiyada islaamiga ah iyo waxay kaga duwan yihiin bangiyada kale ee ganacsiga
waxaa ka mamnuuca ribada iyo ka ganacsiga waxyaalaha sharci darada ah ee islaamku aanu ogolayn bangiyada islaamku waxay kaloo maaragtay ku qotomaan inay ilaaliyaan qofka la maalgelinayo iyo qofka maalgashiga sameynaya labadaba waxa weeyaan wadaagidda khasaaraha iyo faa'iidada ayaa loo simanyahay halka bunuugta aan islaamiga ahaydi ay interest qaadaan ay galaan mashruuc kasta oo ay lacag ku samaynayaan
bangiyada islaamigiihi waxay hadda aada ugu xoogaysanayaan soomaaliya oo in ka badan rubuc qarni aanay ka jirin dowlad xoog leh oo jaangoysa sharciyada ay ku howlgalaan bangiyadu isla markaana aanu jirin nidaam damaanad qaadi kara deymaha ay bangiyadu bixiyaan sidii loogu soo celin lahaa taasi awadeed waxaa meesha ka baxday aaminaadii ay ku qabi karaan bangiyada caalamiga ah ee ganacsigu taa beddelkeedna waxaa fursadaa bannaan ka faa'iidaystay ganacsato muddooyinkii u dambeeyey aasaasay bangiyo ku shaqeeya nidaamka islaamiga ah oo aan wax dulsaara lahayn balse ay xadidan tahay adeegyada ay qabtaan guddoomiyaha bangiga trans african bank oo ku yaala magaalada muqdisho cilmi maxamuud sheekh ayaa sharaxaya qaabka ay u sargooyaan khidmadda amaba macaashka ay bangiyada islaamigihi ka qaataan deymaha ay siiyaan dadka waxaanu tilmaamay in 18% ay u qoondeeyeen macaashkooda
percentage haddaan ku qaado iyo haddaan khidmad gooni aan dul saaro haddaan ku yidhaahdo 100% baan kaa qaadayaa $30 lee kaa qaadi lahaa haddaan ku yidhaahdo $100 baan ku siiyey $30 baan kaa rabaa laba jeero waxay imaanayeen faa'iidada bangiga uu rabay marka annaga hadba qofka siduu u rabo hadduu yidhaahdo sanad ayaan rabaa lacagtan aan qaadanayaa kasoo qaad $1,000 aan qaadanayaa sanadaan ku bixinayaa sanadkii waxaa lagu dhufanayaa annaga percentage magi noo yaalo waa 18% 18% ka noo yaala 1000 kiya lagu dhufanayaa marka lagu dhufto wixii soo baxa kunkii macal 18% waa $180 $180 kiya laisku qabanayaa marka laisku qabto kadib waxaa loo qeybinaa 12 month 12 month markaan bil walba waxaad isiinaysaa 12 bilood mil walba waxaad isiinaysaa in yar oo lafihii aan ku siiyey iyo in yar oo faa'iidaya iisoo dhacaysa bil walba marka saasaa wax loo xisaabshaa oo lagu xisaabiyaa marka micnihii waxaan ka jahibinayaa dadka soomaalida percentage-ka wax qaldan maahan lacag kaash oo qofka gacan laga saaro ma jirto mid kaashka ugu soo dhowo oo isleenahay taas waa kaash aan isleenahay ayaa nin dibidda alaab ka keenaya oo invoice-kiisii wixiisi wato yaan lacagta account inaan ugu shubno accountkiisa ka saarna swift aan ugu dirnaa markaan ugu dirno lacagtii meeshii laga rabiy waan u diraynaa marka loo diro lacagta alaabtia loo soo diraya alaabta markay waddanka imaado then alaabtiisa asaa la wareegaya marka kaashka ugu soo dhow kaas waa inta kale annagaa tagno soo qaadan alaabta waddanka gudihiisa wixii ah annagaa soo gadna gaari hadduu u baahan yahay annagaa soo gadna markaan soo gadno bangiga hortiis aan keenno iyo yar ninka lahaa uu imaanaya bangiga gaariga rabso kan maa lahaa gaarigau iska fiirinaya saxaduuy gaarigii uu qaadanayaa khidmada lagueshiyu iska dhiibaya
guddoomiyaha east african bank ee dalka jabuuti xirsi dirir ayaa ka jawaabaya waxaa keenay in khidmadda bangiyada islaamiga ah ee geeska afrika ka jira ay ka qaalisan tahay dulsaarka ay bangiyada kale ee caalamku qaataan
waxaa loo jaangooyaa dadweynu way kala duwan yihiin iminka waddanka aad joogto maraykanka oo kale dee bunuugta ribowiga ahay waxay qaadaan 300% ama 400% ama 400% marka guryaha laga iibsanayo bangiga islaamiga ee halkaa jooga qiimaha qiimo ka badan kama qaadi karay. Marka badeecadii uu ka iibinayay uu qaaday waxay ka joogtay inuu kaaga iibinaya isagoo waafajinaya ilmaanta Islaamiga. Haddii gaadhigu ahaa $20,000 oo qoladaasi ay 3 sano ay saarayeen $10,000 xagiga Islaamka inta kuu soo iibiyo koodhan maayo ama $20,000 baan kaa doonayaa nimo kale $3,000 baan kaa doonayaa. Suuq hadda halka uu joogo iyo sicirku halkuu maraayo ka ayaa markaa jaangooyinka keenta sicirka hadba wax lagu kaleysanayo.
Wadamada ku yaala dunida horumartay marka uu qofku deyn qaadanayo kuma xidhna in qoyskiisu hanti leeyahay iyo in kale, sidoo kalena looma baahna in aad keento qofku garanaya. Waxa uu qof kasta oo qaangaara oo sharci ku jooga wadanka uu ku nool yahay uu xaq u leeyahay inuu qaadan karo deyn kaasha ama mid hanti isagoo loo eegayo oo kaliya lacagta bil kastaba soo gasha haddii uu yahay shaqaale amaba ganacsade. Waxaa taasi ay sahlaysaa in si fudud loo ogaan karo in qofkaasi uu hore u bixin waayey deyn la siiyey iyo inuu yahay qof ku wanaagsan amaanada. Sidoo kale waxaa dunida ka jira qorshe iyo sharciyo sahlaya in qofka qasab lagaga qaadi karo deynta lagu lahaa oo aanu la baxsan karin amaba waxyeelo weyn ay gaadhsiin karto amaanadiisa dambe, xataa uu gaadho inaanu guri kiraysan karin amaba baabuur aanu ku iibsan karin credit card amaba deynta marba in yar la bixiyo. Waxaana taasi keentaa in bangiyada ganacsiga ee dunidu si sahlan uga hawlgali karaan meel kasta oo sharcigaasi ka jiro, isla markaana waxaa la xadidaa lacagta ay dulsaar ahaan u qaadan karaan, balse sharciyadaasi kama jiraan Soomaalida ku nool Geeska Afrika. Waa kan mar kale xirsi dirir oo ka warramaya bankiga uu guddoomiyaha ka yahay sida uu la macaamilo dadka ku nool Jabuuti ee macaamiisha u ah bankiga East African Bank.
Waxay dee kolay shuruudo ayaa jira oo waxaa jira waxda KYC qofka in marka hore deer account loo furo oo la garanayo qofku yahay iyo maaragtay documentskiisi accountka loogu furo dadda qofku uu soo apply gareeyo mashruuci uu doonayo in loo sameeyo. Mid doonayo in qofka dan tahay guri loo dhiso, lacagtan uu guriga ku dhisanayo sidau u bixin lahaa iyo muddada uu ku bixin lahaa iyo sida ugu hawlya buu bankigu kala shaqaynaya. Marka hadduu doonayo guri $10,000 inuu dhisto, inta sanadood uu ku bixinayo ayaa loo qaybinayaa, guriga baa loo dhisaya hadda sida uu maaragtay uu isaga bixin karo iyadoo la eegayo taagkiisa. Imika markaan $10,000 ku amaahiyo bangi Islaami ahay, waynu ku bilownay inaad sanad ku bixiso. Haddii aad ku bixin weydo bangiyada Islaamiga ahay, lacagtii lacag ka badan kuma saari karaan.
Sidoo kale Soomaaliya ayaanay ka jirin qaab dawli ah oo qofka iyo bankigu ay isku aamini karaan, waxaana taasi beddelkeeda la adeegsadaa habka aqoonsiga qofka iyo damiinkiisa lagu xidho in damaanad looga qaato hanti qiimo ahaan gaadhaysa waxa uu deysaday. Cilmi Maxamuud Sheikh, guddoomiyaha Trust African Bank ee magaalada Muqdisho, ayaa sharaxaya habka ay u maraan arrinkaasi.
Wadanka hadduu qofkan oo lacag uu kaa qaado uu ku siin waayo meel aad u raacato ma lahan. Marka waxyaabaha aan suubinaa oo shuruudaha hore markii intaan la siinin ka hore ayaa xogaha adag. Qofka hadduu kaas ka soo baxo, waxaan isleenahay in macnaha qofkan uu iska bixin karo lacagaha ayaga. Waxaa ka mid ah qofka hadduu wax $10,000 uu ka u baahdo, $10,000 wixii ka badan oo u baahdo, waxaa lagu xirayaa security oo dhul ah ama guri ah. Labadaas waa in laga helaa. Markii ka bacdi waa inuu account leeyahay bankiga, shuruudihii kale oo maaragtay waa inuu ganacsigan uu ku jiri xilli muddo fara badan uu ku jiri, waa in dhaqdhaqaaqa accountigiisa la arkaa inuu ninkaa iska bixin karo lacagta ayada. Marka kadib oo wixii dhan aan isku accumulate gareyna ayaa waxaan suubinaynaa damiino maal. Markaa wixii $10,000 ka badan markaa laba qof oo damiino maal ah ganacsata la yaqaano magaalada joogta damiinka noqoto, weliba khaasatan reerkiisa ay ka noqdaan damiin. Markay damiin ka noqdaan, haddii uu ninkan in muddo ah uu bixin waayo wixii marka hore waxay ahaayeen asset, assetna waxaa soo jiidinay gaari, waxaa laga yaabaa gaari waa soo jiidinay guriga keenay suuqa ku celinay. Haddaad gaariga uu beeciisa marka ida uu kaa qaaday $10,000 uu ka badan ama $20,000 u ahaa, wixii dhan oo kale iska bixiyo $1,000 bas ay ka dhamin tahay. Suuqa la geynayaa, suuqa markii la geeyo damiino maalkii loo yeerayaa, dhulkiisii wixiisii la keenayaa, nootaayaha oo looyarka saxiixa loo yeerayaa, annagoo wada fadhinaa gaariga go'aan laga gaarayaa. Go'aan marka laga gaaro gaariga suuqa la geynaa waa la iibinayaa. Markii la iibsho gaariga wixii alla wixii suuq uu ka helo lagu gado, wixii lahaa bangiga uu lahaa uu goosanayaa, wixii kale asaale waa loo celinayaa. Waxaan aabaha aan ugu duwanahay kristiyaanka ama aan dhaho conventional aan ugu duwanahayna waa taa. Maxay leeyahay? Waxaan ugu duwanahay gaarigaas oo kale hadda markii la yiraahdo conventional la yiraahdo, gaariga kunka doorada uu kaaga tagay asoo $20,000 joogi, kunka doorada uu kaaga tagay adina waxba dambe kuusoo noqon maayaan. marka laakiin mid islaamiga waxa way contractada waxay ogoshahay in qofkan markii laga gadaayo xataa shay ninka laga gadaayo xataa inuu asay wax ka seexo uu yiraahdo waa ogolahay beecaan hadii uu beeca uu yiraa ma suugsan yahayna suuqa wala lagu celinayo wala suugaa ila beec fiican laga helo ilaa saddex bilood la suugaya ilaa beec fiican laga helo hadii la waayo beec uu meesha u taagan yahay kan u dambeeyaa lagu gadaayo markii ugu dambeeyay
sidoo kale cilmi maxamuud sheekh wuxuu intaasii ku daray in ay yar yihiin dadka adeegsada bangiyada soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho islamarkaana ay jiraan bangiyo dhowr ah iyo weliba xawaalado tiro badan taasina ay yareyso faa'iidada ay bangiyadu heli karaan
wallaahi horta dadka waxa ugu horeeya oo bangiga qof markuu furanayo waa inuu sharci leeyahay sharciga ugu horeeya oo bangiga dadka ay fiiriyaan waa baasaboor ama ID labadaas ama driving license waxa la yiraahdo labadaas saddexdaas hadii la waayo inta haysata saddexdaas markaan soo qaado somali population 110 weliba ka yar waa weliba waxa xamar joogo wax soomaaliyo dhan joogo markaan xisaabiyo 110 ka yar waa intaas ayaa 7 bangi 8 bangi ama 10 bangi iyo 21 bangi xawaaladood ay isku ceersanayaan wax dhan oo yaalaba waa intaasba marka ma laga suubin karo faa'iido fara badan waxyaabo fara badan lagama suubin karo
dhinaca somaliland waxaa jira laba bangi oo kala ah dahabshiil bank iyo salaama bank oo labaduba ku shaqeeya nidaamka islaamiga ah waxaanay shaqo ahaan kala mid yihiin kuwa ku yaala muqdisho iyo jabuuti balse waxaa soo ifbaxday baahi ay dadku u qabaan bangiyo sameeya adeegyo ka badan inta ay labadaasi bangi qabtaan taasi awoodeed waxaa bilihii lasoo dhaafay muran xoogani ka dhex taagnaa baarlamaanka somaliland oo la isku hayay xeer lagu doonayo in lagu ogolaado in ay bangiyada ganacsiga ee ku shaqeeya nidaamka dulsaarku ay ka howlgeli karaan somaliland xildhibaan siciid maxamed xaaji afweyne ayaa tilmaamaya waxa keenay xilligan buuqa xeerkaasi ka taagan iyo inuu salka ku hayo iyadoo ay jiraan bangiyo ku shaqeeya dulsaarka oo raba in ay ka howlgalaan somaliland sidoo kalena ay kuwa islaamiga ahi rabaan in ay soo kordhaan
haddeer laba baanba furan waxaana dalka hadda jooga oo applicationadii codsiyadoodii keenay ilaa 3 baan oo kale oo baanan guriga ah baanan kale oo aan warkooda helay inay soo socdaan oo islaamiga oo international ah
xildhibaan siciid xaaji afweyne wuxuu gudoomiye u yahay guddi loo saaray inay soo falanqeeyaan xeerkaasi bangiyada ganacsiga ka hor intaan la ansixin amaba aan la diidin balse waxa uu ku doodayaa in ay u soo baxday inaanay bannaanayn in bangiyadaasi la ansixiyo
marka hoos loogu daadego xeerkan qodobo fara badan oon qiyaasaya ilaa 12 qodob inay yihiin haddaanay kaba badnayn ayaa waxay ku fadhiyaan nidaamka ribada marka qodobaan halka ka wada akhri kara maaha kii 12 qodob oo kuwa ugu muhiimsan ee uu ku shaqaynaya ayaa bayskiisuba xeerkan wuxuu yahay ribo kii markii murankiisii degi waayey sanadkii horena ay bilaabantay in dadkii ka warheraan oo culimadii ka warhesho oo dad kale oo shareecada islaamka yaqaana ay ka warhereen xeerkan iyo murankiisa iyo halka uu taagan yahay ayaa goluhu wuxuu isla gartay ilan xeerkii in saa un u taagnaada maahe in balguddi shan qofa loo saaro guddidaasi dib la tashato oo soo aragto culimada iyo dadka kale ee shareecada yaqaana iyo dadka kale ee baananka wax ka yaqaana guddidaas oo ka koobnayd shan qof waan anigu guddoomiye u ahaa waxa aanu arrintan ku jirray muddo 8 biloodah 8 biloodna waxaanu arkaynay culimada iyo dadka shareecada islaamka yaqaana oo talooyin ka soo bixiyey markii dambena waxaanu urur iskii samaynay in annaga iyo wasaaradda diinta iyo ooqaafta aan ka tashanno culimada somaliland intee ayaynu odhan karnaa markaynu soo koobno ha ka soo qoreen qoraal rasmi ah waa kaga soo heshiiyey arrinta 12 culimo ah ayaa loo qabtay 12 culimada ahaa qaraar rasmi ah oo fatwa abay ka soo saareen waa fatwa waxay ka soo saareen marka fatwada ay ka soo saareen waxay si qeexan kaga hadlaysaa xeerkani sida uu ugu fadhiyo macaamil ribawi ah ama riba
geesta kalena xildhibaan siciid cilmi rooble oo ka tirsan golaha wakiilada ayaa isaguna ka mida mudanayaasha ku doodaya inay lagama maarmaan tahay in la furo bangiyo aan ahayn kuwa islaamiga ah oo adeegyo badan qaban kara
labadan baanbaan idin sheegay islaamiya iyo dahabshi ma waxaa moodaysaan in iyagu toos aduunka ugu xulayin may wax kuwa ay naga xilayaan bay la maraan ayay macaamilaan kuwa ay naga xilayaan ay leeyihiin ribay sameeyaan riba la soo wada min dirgeesh sallac aleh ayuu bay la macaamilaan iyagaa ribada dabadeeta lagu siiya oo qaata inana hadda waxaynu odhanayaa sallac aleh kuwa ayay dabadeetana iyagu sidaa dunidu ugu macaamisho ayay kula macaamilaan iyagu halkan waxa lay noolaynaa marka taqra aya wa tasra aya ayno wada khariisa mid wad ka tiriisa jaahila lay noomudiya waxa lay noo haysta dad dagaxilan oo caalamka la socon salaale inta sano dibad ka soo shaqeeyay shirkada ajnabiga la soo shaqeeyay laba iyo labaatan sano ma Saudi Arabia ka shaqeeyay waxaan garanaynaa macaamilka dunida iyo sida loo macaamilo galay waxba ku tiyaal ma haya maanta nimanka laakiin waxaan baalidi sheegayaa hadii la idin oran doono ama khudbada jimcaha lagu soo qaado hadii la idin oran doono riba la doonayaa riba la doonayaa xeerkii waanu ka bedelay khidmad baan ku qoray taa qoyahna baa eegay oo buluugta ka shaqeeya waxa la ilaahay hadaba kelmadda kaliya ku taala waxay korsaarka interest wax la ilaahay jira interest kaasuna waxa weey shaqada uu baalan kaas dibadeed ee inoo imanaya qabanayaan boqolkiiba mid bay ka tahay waqofta dowla ayaa amaah baku kul macaamilo kululay una faa'iideeyay ictimaadka arigeena xoolaynu dhoofsanna intaasoo milyan wax ariya ayaynu dhoofnay iyo geliyo lo ah dabadeetana way ku silcinaa laakiinse markii halkaa baan British Bank ku joogay French Bank ku joogay Mareykanka baray ku yaalo waxa weeye ictimaad badan ka tirsan
Professor Mubarak Ibrahim R oo ka tirsan maamulka jaamacadda Hargeysa isla markaana culuumta sharciga aqoon u leh ayaan weydiiyey aragtidiisa ku saabsan muranka ka taagan xeerkaasi
Dastuurka Soomaaliya ma ka dhaqdo qodobkiisa 14aad fakhriga saddexaad ma ka dhaqdo waxay leedahay wax mamnuuca ribada ayaa mamnuuca magar ribadu waa ka mamnuuc Soomaaliya waa ka mamnuuc haddii si akhdo dastuurka dhaqdo haddii si akhdo qodobka sharaad fakhriga saddexaad hadda akhdo fakhriga salaabaad hadda akhdo waxay dhigaysaa Soomaaliya marka laga sheekeyo xeerka dalka wax laga qaadanayo shariicada islaamka waxaana reeban xeerkaas oo ka soo horjeeda shariicada islaamka xeerka dalka waxa ugu sareeya dastuurka Soomaaliland xeerkaas oo ka soo horjeedana waa xukun jiraan marka guud ahaan runtii doodo waxay tahay xeer bankiga xeer baarlamaanka la keenay xeerkiina uu si toos ah uga soo horjeedo shariicada islaamka uu ka soo horjeedo dastuurka Soomaaliland uu ka soo horjeedo xeerka bankiga dhexe taas marka waxay runtii noqonaysaa in xeerkaas iyo xeer aan runtii xalaal aan ahayn
dad badan oo waxa jira fikrada ganacsi haysta awoodi ay shaqo ku qaban lahaayeen haysta balse aan dhaqaale haysanin marka waxa muuqata bangiyadan haatan jira inaanay awooda dadka dhan ay ku kaafi karaan inaanay haysanin oo iyaguba ay ku shaqeynayaan dad waxay leeyihiin oo la isku celceliyo marka maxaa loo diidayaa hadii marley uu isaguba dursaar saarayo dursaarkii magacii la rabaa loogu yeeray in dadkii ay helaan bangiyo kale oo fursad leh oo dadkii marka choice la siiyo qofkii uu ama ka ku tagi karo ribada leh ama kan ku tagi karo hadii uu kan fursad ka waayo uu kan fursad ka heli karo
in oo tawala qodobka aadka muhiimka waxa weeyaan system kan islaamiga ribada uu kuma shaqeeyo halka system kan kala uu ku shaqeynayo ribada uu ku shaqeynayo haddaba farqiga u dhaxeeya runahaantii system kan islaamiga qaab uu shaqeynayo oo system kan muraabaxada la ilaahdo iyo dadku waxay aadka ugu qadaan ribada way isku qaldan oo qaab khidmadan uu saaranayo bankigu ama khidmadan macaashna uu saaranayo dadka qaar ay u fahmaan in riba tahay laakiin riba ma aha oo waxaan ay u ahayn bankigan islaamiga markuu rabo qof inuu wax siiyo oo wax ka iibinayo marka ugu horeysa isaga wax iibsanaya marka meeshii waxa yaala iib baa yaala bankigan islaamiga muraabaxada markuu ku shaqeynayo lacagtan uu saaranayo maaha dosaar maaha ribana maaha waa macaash baa leelada macaashkana shariicada islaamku ay ogashay qofku waxa uu ka iibinayo inaan macaash saarato intay doonto ha noqote waa wax shariicada ay ku ogashahay laakiin qofku inta deyn siiso deyntiina tirada muddada ku soo celin hadii midda marka lacagtaasna waa ku fuulaysaa bil kasta intaas ku fuulaysaa tiraado ama dad soo celin wada lacagta intaas ku gushay laba sano saa tiraado deynta islaamku diidan yahay waa taa taxaarantina waa taxaarantina waa taa
ugu dambeyn professor Mubarak Ibrahim R waxa uu tilmaamayaa shaqada rasmi ahaan looga baahan yahay bangiyada islaamiga ah iyo shaqada ay qabtaan kuwa Soomaaliya ka jira
qodobka ugu horeeya waxa weeyaan bulugtan islaamiga ma jira maanta shuruucdii iyaga u kaalmaynayay fa qofka markay lacag siiyaan qofkaas inuu soo celiyo ku qasbay horta ma jiraan oo shuruudii mortgage-ka iyo amaahay ku saabsanaa hareerada ma jiraan fa laga yaabo qofkii markuu hantidii bankiga uu keenada in wax laga yaabo hantidii ay dhaxalsay ba laga yaaba in la isku qabsado laga yaaba marka bankiga labtigiisi hantidii uu maalkiisa ku ilaashan lahaa dhimaba cadaba xeer cadeynayo iyo system ugu cadeynaya hareerada ma jirto taasi waa mushkilad kale oo hantidii jirta waxa kale inta uu raacaysa bulugtan islaamiga lacagtay hayaan cash-ka ay hayaan way u baahan yihiin
oo markasta waa in haystaan cash joogta ah oo ku xakameeyaan hawlaha wadaayaan marka makuumad banki uu bixiyo lacag badan cashkiina cashkana meel uu ka soo qaato aan jirin oo buunta caalamiga waxa ka soo qaataan de bankiga dhexe haduu cash ku go'o halkaas ka soo qaadanaysa laakiin halkan bankiga dhexe laga soo qaato cashna ma jiro marka banki maxuu ku qasban yahay markasta cashkiisa inuu ilaashado waxa la ku kaliifay buurta islaamiga shuruudaha inay adkeeyaan labada sistemka mushaarakada mudaaradda inta badan maanta buluugteenu ma isticmaalaan oo waa taakeento runtii in aanay aad wax badan oo muuqda oo maanta waxa ay inay dad muxaayaha galaan Facebook aad ay u galaan bay haday isticmaalaan mushaarakada mudaaradda laakiin sa waxa isticmaalaan oo kaliya murabaxada murabaxada waxa ku kooban tahay qof wax iirsanaya qof raba alaabta la isu heliyo oo lacag ay ka soo bixiya ayna ku kooban tahay buluugta islaamiga ruux bay leedahay ruuxdeedu waxa weeyaan qofkii faqiirka ahaa in la siiyo muxaqqar bil xasan deen wa in la siiyo bila dusaar ah wa in la siiyo maanta way yartay buluugta inay bixiyaan muxaa deen bila muxuu ahaay in dusaar ah oo deen dadka runtii inta badan ma bixiyaan waxa kale ka mid ah muxaa ruuxda sharciyada islaamka in zakada la bixiyo dadka fuqarada loo qeybiyo waxa ka mid ah runtii in dadka loo gargaaro waxa ka mid ah in la dhiso meelaha waxbarashada iyo meelaha ummada anfacaayaan waxaas oran waxaan moodaa ilaa hadda inay ku yiriin oo runtii kaliya maanta aad moodaa inay ku koodan yihiin inay xaqii muraabaxada iyo rabshagooda ay ka fikirayaan laakiin qaybti kale bulshada run ahaantii waxaan oran karaa maanta waa maqan
waa kan sidoo kale cilmi maxamuud sheekh gudoomiyaha Trust African Bank ee magaalada Muqdisho oo sheegaya in aanay u suurta galin inay hawlaha danta guud wax ka qabtaan
goolaha danta guud wali maanan bilaabin waxyaabaha ka mid ah strategy bangiga ayaa waxa ka mid ah in hawlaha guud oo kale dhismo oo dhiso dhismahaas marka uu dadkii ka sii iibsho waa maxay leeyahay malahan wadankii guriya fiican oo la dago oo mar security-geeda uu sax yahay iyo waxa soo dhan malahan marka waxyaabaha soo dhan sifo ay u dhacaan ma gali karno arimeelaha danta guud oo bangi dawladaha oo kale ay leedahay maxay leeyeen anaga ma bixino laaluush ma bixino marka wixii marka ma suurtagal ah ilaa dawlad cadaalad oo sax laga helo markaas un baan la tagi karaa oo laga gali karaa hooshaas waxa hadda marka ugu muhiimsan suubina waxay tahay dadka agoomaha kale waxaan u bixinay wax la yiraahaa my day with you waxa lahan u bixinay xarooyinka maarta dadka agoomaha ay masaakiinta ay degan tahay sanadkii hal mar aan tagnaa waxaan u geynaa raashin waxaan u geynaa dhar ay xirtaan waxaan u geynaa kabo aradbox waxyaabo badan baan u geynaa intoo anagoo soo koobayna inta qof oo yihiin inta dhalinyaro ilmo ay meesha ku jira ay yihiin ama waayeel tabaaleysan ha noqdo wax noocaas ah marka sanadkii hal mar aan tagnaa october kasta waa tagnaa marka last year october ma dhicin maxay la ana maqnaa this year october insha allah way dhici doontaa marka meel xarumooyin fara badan oo hadda noo cilaamaysan oo naqaana ayaan tagaynaa markaan tagno my day with you online hay anaga raashinka karnayna staffka bangiga dhanaa tagaayo ayaga raashinka karnaayo maaninka ayaga meesha la soo xaqaya guri haduu rinji u leen rinji la soo marinaya musqusha haday ku dunto waa la soo hagaajinaya adiga inta marka idu ku bixi karto meesha ayda ayaa la soo qiimeynaya waa boardka loo gudbinaya waa approve gareynayaan wixii ka dambeeyay waa la geynayaa meesha
si kastaba ha ahaatee waxaa lagama maarmaana in ka hor furitaanka bangiyo horle ay mudan tahay in la hirgeliyo shuruuc adag oo fursad u siin karta shaqada baananka iyo adeegyada ay bixin karaan sidoo kalena damaanad qaadi karta in bangiyadu ay sharciga la tiigsan karaan cidii ku xadgudubta amaanada la siiyo gudahaana dhegaystayaal barnaamijkeenii faaqidaadda toddobaadka waanu ku eegaynay bangiyada islaamiga iyo sida ay uga shaqeeyaan geeska afrika iyo dunida waa nagaynta inta aynu barnaamijkan oo kale ku kulmi doonno waa sahre ciidla nuuro idinkaga tegaysa sidaa iyo nabadgelyo iyo faaqidaadii toddobaadkan intaasii ku dhaafno markana dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii amuraha islaamka xuseen barre aadan waa kan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha islaamka dalka masar waxaa arbacadii ku geeriyooday mid ka mid a aqoon-yahanada iyo saxafiyiinta sida weyn u saameeyey taariikhda cusub ee dunida muslimka gaar ahaan dalalka carabta kaasi oo ahaa maxamed xasaneen haykal oo in ka badan 50 sano qoraallo iyo diraasaad ka sameynayay dunida carabta islamarkaana saameyn ku lahaa siyaasadda waxaa haddaba taariikhda haykal inoo faahfaahinaya cabdifataax nuur ashkir oo ah qoraa iyo cilmi baare ku takhasusay arrimaha dunida islaamka kuna sugan dalka suudaan
maxamed xasaneen haykal sidaan la soconno wuxuu dhashay 1923 وحوا مكة ودمنا أي سجاشر يا فرجر محمد حسين أنا هيك الإن بدن أيو صحافة دا معركة مصر كسو شقي كراهان جورنالا كرا أخبار اليوم الأحرام يا روز اليوسف وصدق قال محمد حسين هيك الحلقة قبتي مدرور بلاد وحلودي بوزارة هنونينتا قرنكا بلوم قاعد يجري واجه وزارة ورفافين أي أحد كون سؤال بقولي تضبط كي أيوه حلوم قاعد وزير ك هنونينتا قرن حلكة سكلي أيو دورات كقبتي لكن صدق قال محمد حسين هيك وحي كنت المام يجري نتذكر صدق في عن ويقان ريب حنت اللي ما على صديق الرؤساء صاحب كامل حوينياش مصر صومري وصاحب لها دمان مدحدي مصر صومرتي لقبل وجمال عبد الناصر أنور السادات محمد حسن مبارك عبد الفتاح السيسي لكن وحل الشيء سجى إيو ما ركتي أنور السادات إنه هي مدح حوينها كل يوم يسخلع فين
محمد حسنين هيكل أي هدتك أكر جلا أريمه الدنيا إسلامكو وحي سيجوك تاولا سعنجرين مقالضا او قري جري انتي او مدحظا كأها ورقيسك اقوين دلالك عربتا اي الاهرام سيدو كري وحا حسيد مدن ان بوكتي او قري اي مقالات كيسي لو ترجوم جري افاف بادن او ادون كالوغا هادلو
مقالات يسا دوني سي اقوين بالو اغرسن جري قارهان وحو قرو جورنال كاليرادو الاهرام المصرية ان اياد بالو دالا عنجري وحوها قرا ما ركتي افك عربي وحو قري افك انجريس كبه يعني يوم قال كو قرنا سامين حوجن أيك وين جرت مصر يدل هذا درس كلاها وضم العربية كتب فربنا أيولها نكرياه محمد حسينين الهيكل وكملها كتاب كيلو رنجري خريف الغضب كتاب قصي وحوكش شيء خلاف كي وبحي السجائي من حيون أول السادات أسيب حيون أول السادات بحيس خلافين كام ديفيد كذب كون سبب قول قوات نصدح لأي خلاف قول بلاوري لكن من حيون أول السادات أي حبس وطحاري كون سبب قول iyo marka ay makay haydi 18kii bishii September ayuu xiray asagana waxa madaxweyn Anwar Sadat la dilay bishii October hal bir kaliya ayuu xabsi ku jiray ma aragtay kutubta aadka caanka oo ah uu qoray Anwar Sadat Maxamed Xasan ee kale waxa kamida kitabkii loo oran jiray Cawdat Ayatullah oo sida aan la soconnaba aad ayuu u taageersanaa Iran iyo nidaamkii waaga ka jiray Maxamed Xasan ee kale waxay ku tilmaamin jireen dadka yaqaana inuu ma aragtay cadaawad fog u qabay wadaadada oo ka soo horjeeday aragtida ay leeyihiin wadaadada dhamaantood.
Intaasina dhigaystayaal waxa inoogu dil barnaamijkii amuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambena waxaan idin kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
san barraadan ayu ka sii ahaa barnaamijka umuraha islaamka ee la socodsiinayay bal dhigaysiyaal daqiiqadaha kaarsan saacada aan falastiin ka cusuday wararkii ugu dambeeyay
mahadsan jamal natiijooyin hor dhac ah oo laga helay doorashada madaxtinimada dalka uganda ayaa muujinaya in madaxweynaha xilka haya yuberi museveni uu ku horeeyo xilli degmooyinka qaar ay codkooda dhiibanayaan maanta kadib dib u dhac ku yimid shalay gudiga doorashada ayaa sheegay in 162 uu Museveni ku horeeyay ilaa 37 codna waxa xarumaha ilaa hadda la tiriyay waxa la soo sheegay in Kisa Bisaje markaasi isagu uu haysto 33.5% codadka ilaa hadda la tiriyay ugu yaraan 4 ruux ayaa ku dhimatay weerar ay diyaaradaha reer galbeedku ku qaadeen gudaha Liibiya gaar ahaan xadka uu dalkaasi la wadaago Tunisia sida ay sheegayaan saraakiil jumcaha maanta ah
adiyad badumaa santa falastiin ahmed iimaan oo qodobadii wararka ugu door karoona marka la idin dulmaraysay taasi ahayd idaacaddii galabnimo halkaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa tan iyo kul dambe nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.